Biogeokemia on tieteen ala, joka tavallaan kytkee muutaman suuren luonnontieteellisen alan kokonaisuudeksi. Niin kuin tämä nimihirviö biogeokemia tarkoittaa tai viittaa, niin se viittaa nimeen biologia, geologia ja kemia. Eli viime kädessä on kyse näistä luonnon ainekierroista, joita välittävät sekä biologiset, kemialliset että geologiset prosessit. Ja tämä biogeokemia niin kuin katsoo tätä kokonaisuutta, mutta kuitenkin niin, että nämä biologiset prosessit on siinä niin kuin semmoisena ajavana voimana.
Kun sitten yhdistetään nämä kolme tieteen haaraa, millaista synergiaa näistä voidaan tiedon kannalta saada?
No, se synergia tietysti tarkoittaa sitä, että jos me katsotaan näitä maailman tai maapallon ainekiertoja kokonaisuudessa, niin ilman tätä synergiaa me ei tätä kokonaisuutta voida ymmärtää.
Kun sitten lähdetään tähän meidän varsinaiseen teemaan, ilmastonmuutokseen, millä tavalla tämä tieteenala kokee tai näkee tämän päivän ilmastonmuutoksen?
No, biogeokemian merkitys tieteenalaan on todellakin kasvanut valtaisesti sen jälkeen, kun tajuttiin, että meitä mitä ilmeisimmin uhkaa niin sanottu ilmastonmuutos, koska ilmastonmuutoshan tarkoittaa periaatteessa sitä, että tietyt ilmakehän komponentit, kaasut, näiden pitoisuus kohoaa. Ja nämä biogeokemialliset prosessit ovat pitkälti näiden ilmakehän kaasujen takana.
Millaisia prosesseja ne ovat ja mitkä niiden seuraukset ovat?
No, ilmastonmuutoksesta jos puhutaan, niin silloinhan me monesti puhutaan niin kasvihuoneilmiöstä, ja se kasvihuoneilmiöhän tarkoittaa sitä, että todellakin nämä ilmakehän niin sanotut kasvihuonekaasut, niiden pitoisuus nousee. Mehän tarvitaan ilmakehässämme kasvihuonekaasuja, jotta tämä planeetta on yleensä elinkelpoinen. Meidän planeettamme lämpötilahan olisi miinuksen puolella, jossa on miinus 18 asteessa, jos ei meillä olisi näitä kasvihuonekaasuja. Ja nyt näiden luontaisten kasvihuonekaasujen ansiosta maapallon keskilämpötila on noin 15 astetta, eli me ollaan selkeästi täällä niin kuin elämälle otollisella lämpötila-alueella. Ja nyt sitten mitä ilmeisin ongelma on se, että ihmisen toiminnasta johtuen tämä kasvihuonekaasujen pitoisuus on alkanut kohota. Tottahan se on vaihdellut jo tässä ihmiskunnan, tai ei ihmiskunnan, tämän planeetan historian aikana, johon meillä on ollut jääkausia ja jääkausien välisiä aikoja, jolloin tiedämme, että kasvihuonekaasupitoisuudet ovat olleet erilaisia planeetalla, mutta koskaan ennen ei ole ollut tällaista lajia, joka voi omalla toiminnallaan nyt mitä ilmeisimmin vaikuttaa tämmöiseen ei-luontaiseen ilmakehän vaihteluihin. Ja jos me sitten sitä ajatellaan, sitä ilmakehän, niitä kaasuja, mitkä nyt tämän voimistuneen kasvihuoneilmiön kannalta ovat kiintoisia, niin ne ovat nämä tärkeät kasvihuonekaasut, kuten hiilidioksidi, metaani ja dityppioksidi, jota myös voidaan ilokaasuksi kutsua sen lääketieteellisen käytön johdosta. Mutta se nyt ilmakehässä ei ole niin pitoisuuksina, että sillä olisi tämmöistä niin kuin ihmisen suoraa vaikutusta, mutta sen sijaan se on kyllä näitä niin sanottuja ilmakehää ja maapalloa lämmittäviä kaasuja. Ja kaikkien näiden kolmen kaasun pitoisuudet ilmakehästä ovat pitkälti näiden biogeokemiallisten prosessien säätelemiä. Tottahan sinne vaikuttaa myös muut kuin muutkin prosessit kuin biogeokemialliset prosessit, että tietysti hiilidioksidipitoisuus erityisesti, niin fossiilisten polttoaineiden poltto noin yleensä on lisännyt rajusti ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, mutta myös tässä kaasussa on sitten aivan oleellisena nämä luonnon omat prosessit, nämä biogeokemialliset prosessit, koska muun muassa maan käyttö, metsien hävitys on aiheuttanut tämmöisen epätasapainon näiden prosessien välillä, jotka kuluttavat ilmakehän hiilidioksidia ja toisaalta taas sitten vapauttavat ilmakehän hiilidioksidia maaperästä. Eli ne prosessit, jotka sitä hiilidioksidia pääasiallisesti ilmakehästä ottavat, ovat tietysti kasvien tämä yhteyttämistoiminta, eli hiilidioksidi sitoutuu kasvillisuuteen, ja sitten nämä hajoitustoiminnot taas vapauttavat hiilidioksidin ilmakehään. Jos tämä tasapaino rikotaan, eli sitä biomassaa tai sitä vihreää kasvillisuutta, joka sitoo ilman hiilidioksidia, niin sen määrä vähenee jopa maapallolla, niin on mahdollista, että ne prosessit, jotka palauttavat sitten tätä kasvien sitomaa hiilidioksidia ilmakehän, niiden suhteellinen osuus nousee. Ja todellakin maan käytölle me voidaan tähän vaikuttaa. Tosiaan hiilidioksidissa on erittäin merkittävä tämä fossiilisten polttoaineiden käyttö, mutta sitten jos me katsotaan tätä kahta muuta kasvihuonekaasujoukkoa, eli metaania ja dityppioksidia, niin silloinpa käykin niin, että nyt nämä biologiset prosessit noin kokonaisuudessaan vastaavat suurilta osin näiden kaasujen vapautumisesta ilmakehään. Osittain nämä prosessit ovat ihan luonnollisia ja me tarvitaan näitä biogeokemiallisia prosesseja, jotka tuottavat ilmakehän metaania ja dityppioksidia. Luontaisia prosesseja on esimerkiksi kosteikot, järvien sedimentit. Ja meillähän kosteikoista on hyvin tunnettuja suot. Eli soiden metaanipäästöt ovat tavallaan niin kuin luontaisesti välttämättömiä, jotta ilmakehän metaanipitoisuus säilyisi sillä tasolla, kun sen pitää olla, koska metaanihan häviää myös luontaisesti ilmakehästä. Joko ilmakehän kemiallisissa hapetusprosesseissa se hapettuu ilmakehässä hiilidioksidissa, tai sitten on mielenkiintoista, että myös luonnolla itsellään on vastavoima tälle metaanin tuottamiselle. Jos meillä suot tuottavat metaania ilmakehään ja sedimentit, niin vastaavasti meidän metsämaa ja yleensä metsämaat ovat niitä maailman tärkeimpiä niin sanottuja ilmakehän metaanin nieluja. Eli siellä meidän metsämaassamme elää bakteereja, jotka syövät ja elävät ilmakehän metaanilla. Ja näin tavallaan tasapainottavat sitä ilmakehän metaanipitoisuutta. Mutta sitten toisaalta me voimme voimistaa tätä metaanipäästöä ilmakehään. Ja semmoisiahan päästöjä on esimerkiksi hyvin tunnettu, puhutaan kaatopaikoista ja jätehuollon kehittämisestä, jotta kaatopaikoilta purkautuva metaani ei päätyisi ilmakehään. Ja toisaalta sitten kaikki nautaeläimet, muun muassa lehmä, on merkittävä metaanin tuottaja. Ja tietyt maatalouden muodot, jotka meillä nyt ei ole niin tärkeitä, meillä ei ole riisinviljelyä, mutta riisinviljely on yksi suuri tämmöinen ihmistoimintaan liittyvä metaanin tuottaja. Toisaalta on hyvin eksoottisiakin metaanilähteitä luonnossa, kuten termiitit. Termiiteillä on kanssa bakteereita suolistossa, jotka tuottavat metaania. Mutta todella myös maatalous voi olla metaanin lähde. Se, mikä on sitten, missä kans on tällä ihmistoiminnalla suuri merkitys, on tämä dityppioksidin tuotto, koska siinä voidaan selkeästi tunnistaa se tärkein dityppioksidin lähde ilmakehän, ja se on maatalous noin yleisesti ottaen, ja maatalouden lannoitteiden käyttö. Ja tämä dityppioksidi, kuten metaanikin, sehän on bakteereiden tuottama, eli tietyt bakteerit elintoiminnassaan tuottavat dityppioksidia. Mitä enemmän me ekosysteemeihin typpiä noin yleisesti ottaen laitetaan, sitä iloisemmin nämä mikrobit, jotka tätä dityppioksidia tuottavat, kasvavat, jolloin esimerkiksi lisääntynyt lannoitteiden käyttö niin automaattisesti johtaa tähän lisääntyneeseen dityppioksidin tuottoon. Ja se on ehkä tuommoinen 70-80% kaikesta dityppioksidin tuotosta tulee suoraan maaperästä ja valtaosaltaan vielä sitten maataloudesta. Meidän metsät muun muassa ne ovat erittäin vähäisiä dityppioksidin lähteissä. Trooppiset metsät ovat aika merkittäviä dityppioksidin lähteitä, mutta meidän metsämaat ei luontaisesti ole, mutta maatalousmaat meilläkin huolimatta kylmistä olosuhteista, niin ovat merkittäviä dityppioksidin lähteitä. Eli tämä ihmistoiminnan vaikutus periaatteessa voi vaikuttaa näihin biologisiin prosesseihin, jotka osittain ovat, monet niistä keskeisistä prosesseista ovat mikrobiologisia prosesseja. Mutta myös kaikki muut biologiset prosessit, lähinnä kasvillisuuden toimintaan liittyvät ilmiöt, ovat erittäin tärkeitä tämän biogeokemian kokonaisuuden ymmärtämiseksi.